بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون تري ستة مزي وجماد الأولى مواكو الفموجة مهنة 44 katika darsa ya kitabu hayatuna al-usriya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-sheikh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tulimalizia katika vikao vingi vilivyopita nasiha alizozitoa shekhe kwa wazazi katika suala zima la kuwalea watoto, kisha akamalizia na maneno mazuri sana ambayo yamtia moyo mzazi katika kulishughulikia sana hili jambo la malezi ya watoto wake. Ihtisabu al-ajri fil abnai wal banat, kule mja kuwa atarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa malezi yake anawalea nayo watoto wake, wawe ni watoto wa kiume, wawe ni watoto wa kike. قال حفظه الله: رعاية الأبناء وتربيتهم تربية إيمانية حسنة تنفع الآباء قبل الأبناء. kuwachunga watoto na kuwalea watoto katika malezi ya iman, malezi mazuri ya iman na Uislamu, manufaa yake yarudi kwa wazazi kabla hata ya watoto. Manufaa ya mtoto mwema aliyelileka katika misingi ya dini, manufaa yake mwanzo yarejea kwa yule mzazi kabla ya yule mtoto. Walahum fiha masalih wa manafi hata baada mautihim, na wazazi katika jambo la kuwalea watoto wao malezi mazuri wana maslaha ndani yake wanaoyapata makubwa sana. Kadhalika kuna manufaa mengi wanaoyapata mpaka baada ya wao kuondoka duniani, maana hata wakishaondoka duniani yale manufaa ya kuwalea watoto wao malezi mazuri yawafikia. Kinyume cha hivyo, ile hasara ya kuzembea katika kuwalea watoto malezi mazuri kadhalika itamfikia mzazi hasara kama ile hapa duniani, kwa maudhiko atakayoyapata kwa watoto kama wale, na baada ya kuondoka duniani kila ovu ambalo amekuwa yeye ni sababu ya kuelekeza wale watoto wao wanapolifanya, na yeye pia ana nasibu yake. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Kwa huenda mzazi akawa ni sababu ya kufuatiliwa na madhambi hata baada ya kuondoka duniani kwa malezi mabaya aliyomlea nayo mtoto wake. Ni jambo la hatari sana. Faida, afaidika akiwalea vizuri, na hasara pia upata hasara akiwalea katika malezi mabaya, bali hasara yake ataiona hapa duniani kabla ya kuondoka, waliyadhu billah, kwa sababu watoto ambao hawakuleleka katika msingi ya dini mara nyingi utapata kutoka kwao asiyan na huquq, kuwafanyia uovu wazazi wao sana. Ili liko sababu ni kutomtambua Allah subhanahu wa ta'ala mtoto kama yule na kutambua haki za wazazi wake. Hakusomeshwa, hakuelekezwa kuanzia kiwa mdogo, na bila shaka hii ni hasara kubwa sana. Allahumma sahib an-nafi'a.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
أنا بكوفة من آدم عمل ذاك زوتي مكتيكا سبقوا من بمتعته: صدقة جارية صداقة يكون دليا. Mfano amejenga msikiti, watu waendelea kuswali hata baada ya kufa, ajiri yamfikia kule aliko. Amechimba kisima, watu wafaidika na yale maji mpaka yeye kuondoka duniani, ajiri yake bado aandikiwa. Hii ni mifano ya sadaqa jaria.
Au ilmin yuntafa'u bihi, au akawacha ilmu ambayo watu wakafaidika nayo, ilmu kama ile. Bimaana baada yeye kuondoka, ile ilmu aliyoacha nyuma watu wakawa wafaidika nayo, kule aliko Allah subhanahu wa ta'ala amuongezea ajiri yake. Na mfano mzuri tunao kwa wanaovyoni. Mfano chukulia sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu. Hii hadithi ambayo sasa hivi tuisoma ameipokea sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu. Sasa hivi tukiwa sisi tufaidika na hadithi hii, na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala amwandikia ajira. Ni wangapi watakaosoma hadithi kama hii ambayo ni ilmu aliyochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa umma? Ni ajiri ngapi atakaoipata huyu sahaba? Na kadhalika ulamaul umma, kweli ilmu aliyoacha nyuma watu wakafaidika baada ya wao kuondoka. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameondoka kwa karne nyingi tu, zaidi ya karne saba zilizopita, na watu kila siku wamtaja, qala Sheikhul Islam, qala Sheikhul Islam. Ile ilmu aliyoacha kubwa watu wanufaika nayo. Ashahid wa waladin salihin yad'u lahu, mtoto mwema aliyemwacha ambaye atakuwa amuombea baba yake na mama yake dua. Na hii ni mizani kadhalika ya mtoto. Ukitaka kujijua kuwa wewe ni katika hao waladun salih, jiangalie, je, wamuombea mzazi wako dua? Ikiwa humuombei mzazi wako dua, wewe si waladun salih. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu mtoto mwema ni yule anayefanya nini, anayemwombea mzazi wake, au walad au waladin salihin yad'u lahu. Kule mzazi aondoka duniani, amewacha watoto wake waendelea kumwombea dua baada ya kuondoka. Ikiwa umewacha mkorofi nyuma, pole. Kuna watoto wakorofi, na sababu utakuta mara nyingi, si kila wakati, mara nyingi ni mzazi kuzembea katika malezi. Kuna watoto hapa duniani wakishamuona yule mzazi amekuwa mtu mzima na ana mali, zaanza kupiganiwa mali akiwa yuko hai. Yaani mfano wake, nikikupa mfano hai, ni kama nyati yuko mwituni vile, amevamiwa na mafisi, yualiwa, matumbo yake yamemwagika na yuko hai, angalia, yualia huku, yualiwa mpaka afi. Kuna watoto majambazi kiasi hicho, yuko hai yule mzazi, atatolewa roho juu ya mali yake ambayo bado ni yake, haijakuwa ni yao kwa urathi, bado ni yake. lakini mtoto huyu amtizama mtoto huyu yule atafaidika zaidi yule mzee akifa yule. Yule aweza kusema ataka nyumba ile, yule aweza kusema ataka ardhi hii. Watu wakaanza kupigana, wewe ukiwa waona hivi korofi kweli kweli. Sasa ngoja ufe, badala ya watu kufikiria kukuombea wewe dua, watu wa minyana wako makotini huko. Hii yangu sikubali mimi, ampendelewa huu zaidi, hii sikubali. Watu wako makotini wa minyana, waminyania nini? Mali. E bwana, huyo aliyechuma basi angalau dua. Kuswali haswali yo mtoto, kuswali haswali. Simuona khasara inayopatikana. Wallahi khasara kubwa sana, kubwa sana. Mtoto yule, wewe ukitaka kujua, muulize tu mtoto wako, hivi kama mimi ninakufa wewe utanswalia vipi? Muulize. Ukitaka kujua, muulize mtoto wako. Sasa hivi kila mzazi anisikia maneno yangu haya, amwite mtoto wake, njoo 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 hapa, hebu maiti waswaliwa vipi? Mkuulize. Ukimwona mtoto wako hata maiti ajui kuswali, ajui kumswalia salamu alaikum, humo hapa. Ukimwona mtoto wako amuuliza maiti aswaliwa vipi, hebu nieleze mwanangu, hajui kumswalia maiti. Bi maana swala ya maiti ni kumwombea dua yule aliyefariki. Sasa ikiwa mtoto wako hajui kuswali swala ya maiti, basi hapa hasara, hapa kuna hasara. Je, atajua yule mtoto kukuombea wewe dua baada ya wewe kuondoka? Kwa kila mzazi ili jambo atakikana alizingatie sana, kwa sababu mtoto mwema ni umri wa ziada kwa mzazi. Mtoto mwema ni umri wa ziada kwa mzazi, bimaana hata baada ya yeye kuondoka duniani, yuko barzakh kule, ni kama kuna sehemu yake bado huko duniani inafanya nini, inaoendelea kufanya amali. Kwa sababu mtoto akifanya amali njema, pia yule mzazi aandikiwa ajiri, kwa sababu yeye ndio sababu ya kuja hapa duniani. Kuatakikana mzazi ule umri wake wa ziada auchunge sana, chunga sana. Na hili maal asaf, wengi katika watu hawatalielewa haya maneno ninayozungumza. Wengi katika watu hawataelewa mpaka siku atakapokufa. Ile siku roho yake ishatolewa apelekwa kaburini, ndio ataelewa, ah, kumbe ni kweli. Lakini itakuwa wa anna lahu dhikra, shapita wakati, wala tahina mandam, majuto wakati ule hayatakufaa chochote. Kwa hiyo maadamu uko hapa duniani, mchunge sana mtoto wako, utapata tabu miaka michache tu, lakini baadaye utakwenda kustarehe. Wajaa min hadithi Anas radiyallahu anhu, sab'un yajri ajruha lil'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo saba ajri yake yaendelea kwa huyo mja baada ya yeye kuondoka akiwa kaburini, baada ya kufariki akiwa kaburini. Wa dhakara minha, katika hayo mambo saba akataja au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, au akawacha mtoto nyuma anayemwombea istighfar baada ya mauti yake. Pamoja na kuwa hii hadithi ni dhaifu jiddan, lakini maana yake ni sahihi, sababu istighfar ingia katika dua, wa waladin salihin yad'u lahu. Sawa kana hadha alwalad dhakaran am untha, na ni sawa awe yule mtoto ni mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Bali hadithi imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya yule ambaye atanyanyuliwa daraja peponi, fayaqulu ya rabbi anna li hadha, mimi sikufanya amali ya kuingia katika daraja ya juu namna hii peponi. fayuqalu lahu bistighfar ibnika lak, kwa sababu mtoto wako hata baadaye kuondoka alikuwa akikuombea maghfira. Ndio sababu wewe ukanyanyuliwa katika daraja kubwa kama hiyo.
Qala wa qad yatasakhatu al-ba'd man razaqa Allah lahu bil inath.
Kuna watu wana fikra za kijahiliya, Allah subhanahu wa ta'ala akiwaruzuku watoto wa kike wakasirika. Na hili liko kwa baadhi ya watu ambao wana fikra za kijahiliya.
Wa hadha la yajuzu abadan,
ni jambo halifai kabisa.
Fahunna ni'matun min Allah azza wa jalla.
Ubana lala sana.
Da.
Salama baba. Ha? Kuna wengine sijui mafanya kazi kubeba magunia usiku. Ukilala insan saa 5, 6, 7, 8, 9. Masaa matano, 10 wengine. Sitosha. Hapo sinzia. Ilikuwa ule lakini ashawacha kazi usiku usiku. Uwe ashawacha. Sasa ulimpa uki barua ni? Na, walala sana mzee.
Tayib. Qala, wa hadha la yajuzu abadan.
Haifai bwana kabisa kuwachukia watoto wa kike.
Fahunna ni'matun min Allah azza wa jalla.
Watoto wa kike ni neema kutoka kwa Allah azza wa jalla.
Wa hunna muhabbabatun wa muqarrabatun min afidati alwalidain.
Watoto wa kike wapendeza na wako karibu katika nyoyo za wazazi. Na hili ni kweli, ukiangalia utakuta kuwa mtoto wa kike mara nyingi yuko karibu na mzazi wake, ajipendekeza kwa mzazi wake.
Na hata akiwa mkubwa akishaolewa, yule mtoto wa kike ndio utamwona hata akipika chakula kule kwake kule. So, ah, mimi nataka kumpelekea babangu mamangu hiki. Lakini mtoto wa kiume yule, shukuru akija kukutembelea. Nakwambia kweli, shukuru. Wallahi kuna watoto wa kiume waweza kupita mwezi hata kumsalimia babake na mamake hajamsalimia. Kwa nini? Mashughul bana na familia yangu mimi. Hata kwa simu pia wako namna hiyo. Hashughuliki kabisa habari yana. Hilo huwezi kuliona isipokuwa nadra kwa watoto wa kike. Na wangapi tumewasikia wazazi wakilalamika kuhusu watoto wao wa kiume, wafanyia kadha wa kadha wa kadha. Nadra sana kusikia hilo kwa watoto wa kike. Nadra sana. Hajui hili isipokuwa yule ambaye Allah amempa neema ya watoto wa kike, alielewa hili. Ajua hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usiwe na fikra za kijahiliya. Wajaa amru shar' bil'inayati bihinna.
Na pia imekuja amri ya kisheria kuwashughulikia watoto wa kike.
Fakam min bintin salihatin akhrajat jailan min al-abtal.
Ni wangapi katika binti wema, watoto wa kike wema, ambao wametoa kizazi cha watu mashujaa, wakaja wakawa ni sababu ya kuokoa umma. Wafikiri Khalid ibn Walid alizaliwa na mama ovyo ovyo tu. Alikuwa mama ajua kulea, akamlea yule mtoto akaja akawa vile. Nataja katika tarikh wale udhama utarikh, nenda kasome Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala mama yake alikuwa vipi na yeye. Kasome tarjama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, utakuta kuwa amekulia akiwa yatima. Aliyemfanya na kumshughulikia katika ile jambo nani? Mama yake mzazi. Nenda kasome.
Kama vile ukipata binti amileleka haya malezi ya kileolewa, utapata watoto yoyo wengi hawana manufaa kabisa katika umma.
Nakwambia kweli, ni wayo tu, wayo tu, mawayo tu, mmejao mtaani waitwa mawayo wasema. Yaani mawayo wapiga mayoe tu, hakuna na maana lifanya. Nini ndio yule? Ah, mwanangu muate bwana, usimguse bwana. Eh, mtoto wako bwana, mama mfanye kata. Ah, wamsingizia. Basi huyo ajua kusokota bangi gizani, wacha kwenye taa. Kwa hayo yako yamsingiziwa, akishikwa tuadha adhabu zangu nziuze. We mama we, ndio kumsaidia huko mtoto. Salala, kuna moja juzi tu hapa hapa Mombasa yetu hapa, watoto wasioenda shule kusoma asubuhi warauka, mashallah, kulikuwa wanafikiri eh, wambidii, kumbe majambazi bwana. Alfajiri, nyote mwajua hiki kisa, juzi tu kinitokea, tasiriki mbili tatu, akipita mwenye tuktuk kipanga toa, akipita mwenye itwaje pikipiki shika panga toa toa tugawe, na watoto na uniform zao za shule, wafanya kazi, wako kazini. Kisha hawa hawa watamaliza shule, hawansoma lakini hakuna kazi, walikuwa na kazi tangu wako skuli hao. Siwaibia watu, si kazi tena, kazi ya hatari. Jamaa wakawavamia wakawashika, alivovamia wakushikwa, si siku ya pili, siku ya tatu, mmoja klipu ikienea tu, ile mama ansingiziwa, alikuwa wapigana wao kwa wao, wakaambiwa waizi. Ah mama we, taratibu, kwani watu wajinga kiasi hicho? Tutawatengeza vipi hawa watoto ukiwa tuwalea na malezi kama haya? Haya ndio malezi ya sawa sawa haya? Hebu kila mzazi awajibike. Twahitaji watu katika umma wa Kiislamu ambao watasimama kesho, wawe ni sababu ya kutetea umma. Siku watendekeza watoto na kuwalea malezi mabaya, kesho wawe umma wasema a'udhu billahi min fulani, kwa namna watakavyokuwa waovu, waliadhu billah. Sema udhamaul umma, asli yao walilelewa na akina mama ambao walikuwa wema, walikuwa wema. Hind radhiallahu anha, ambaye ni ummu Muawiya, mama yake Muawiya, Hind bint Utba, ambaye mashia wamtoa katika sura kuwa ni mwovu, hata katika ile filimu waliotengeza wao ya Risala, sio ati alikula maini ya Hamza kisha kuweza kumeza. Kwa nini? Kwa sababu akiingia motoni, nani anakuambia na motoni? Na ni sahabia alisilimu akaingia katika Uislamu, hasuna islama radhiallahu anha, na mtu haisabii kwa mambo ya jahiliya. Kwa sababu ataenda motoni, akienda motoni ikiwa nkula lile ini lile itabidi lichomeke, mbona akili zenu ndogo nyinyi? Hata ukilila si utalitoa chooni tu, so mambo mengine hata kufikiria pia. Alhasil, ashahid Hind radhiallahu anha alipomzaa Muawiya, wataja katika tarikhi, alipomzaa Muawiya akawa apewa pongezi, tuba, pongezi kwa huyu mtoto atakuwa sayyid min sadati Quraysh, sababu babake Abu Sufyan. Qalat khibtu wa khasirtu, nimekula hasara na kuambulia patupu ikiwa atakuwa ni kiongozi na bwana wa Makuraishi peke yake, bali awe ni kiongozi wa umma. Angalia, kuanzia akiwa mdogo yule mama ashafikiria kuwa mwanangu nataka awe hivi. Na kweli si Muawiya radhiallahu anhu akawa khalifa wa Uislamu na akatawala umma radhiallahu anhu ardhah. Kwa hawa watu walilelewa na mama ambao walikuwa na tumuh na mambo makubwa wafikiria, lakini si kufikiria mambo makubwa peke yake, na kufanyia kazi. Kwa sababu usifikirie mimi natamani mwanangu awe hivi kisha wewe hufanyi lolote. La, la, lazima ufanyie kazi. Utapata tabu mwanzo, lakini mwisho matunda yake matamu kabisa. Utapumzika wewe mzazi, na utaondoka hapa duniani ikiwa roho yako baridi kabisa, raha. Wamuona yule mtoto wako kufurahisha, na ndiyo dua ya watu wema aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala, ibadur rahman, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Lile pumbao la macho kwa watoto ni kuwaona watoto katika taa, wamuona mtoto wako aelekea katika taa. Kwa hivyo wengi wako katika wanawake wema ambao wamekuwa ni sababu ya kutoa kizazi cha watu ambao wamekuwa katika huu umma ni abtal. Wa min al-ulama wa min al-fuqaha, katika wanaovioni wakubwa. Na hapa ndiyo tupelekea tusizembee katika kuwasomesha watoto wetu wa kike dini yao. Sikuwaelekeza watoto wa kiume peke yake na wa kike zaidi, bali tuweza kusema wa kike zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio walezi katika majumba. Qala wa min as-salihin, na kadhalika wangapi wamelelewa katika watu wema kupitia wazazi na kina mama kama hawa wema. Bitarbiyatiha as-saliha, sababu ya malezi yake mazuri. Mama akiwa na malezi mazuri, bwana, neema neema. Lakini ikiwa yule mama mwenyewe maskini hayumo, basi bwana, we pia huku kwingine kutaribika. Waqad jaa min hadithi Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man kana lahu thalath banatin fasabara alayhinna. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema aliye na binti watatu, ikiwa Allah amekuruzuku binti watatu, ukawasubiria, wa at'amahunna, akawalisha, wa saqahunna, akawanywesha, wa kasahunna min jidatihi, na akawavisha katika chumo lake, min juhdihi, kunna lahu hijaban min an-nari yawm al-qiyamah. Wale watoto wa kike huwa ni hijab inamzuia yeye kutokana na moto wa jahannam siku ya kiyama. Na ndio Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa na watoto wa kike, akiwaita wale watoto wa kike ahlan bihijabi min an-nar, au kama qala, yani awaita kuwa ni hijab min an-nar, inamzuia yeye kutokana na nini? Na moto wa jahannam. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما الا ادخلتاه الجنه. ني حديث كاجكوا watoto wa kike wawili, akapata watoto wa kike wawili, akakaa na wao vizuri, isipokuwa watakuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Kuna wengine wachukia watoto wa kike, pole bana, asikia maneno haya matamu kabisa, usichukie. Yule mtoto atakayekuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala sema alhamdulillah, ni neema. Wajaa min hadithi Anas radhiyallahu anhu marfu'an man 'ala ibnatayn aw thalathan aw ukhtayn aw thalathan hatta yabnina ay yatazawwajna aw yamutna au wafariki. Wale watu wasema mwenye kulea binti wawili au watatu au dada zake wawili au watatu mpaka waolewe, yani wakawa wakubwa mpaka wakaolewa, akawalea malezi mazuri kabisa mpaka wakaolewa wakaenda kwa waume zao, au wakafariki, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nitakuwa mimi na yeye pamoja na yeye peponi kama hivi vidole viwili, cha shahada na cha kati, pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Hii ni fadhila kubwa. Walhaqu anna alabnaa ni'matun 'azimatun min Allah, kadhalika watoto wa kiume ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa nini tusisitiza katika upande wa watoto wa kike? Kwa sababu watoto wa kiume hakuna shaka kuwa mzazi akimpata mtoto wa kiume afurahi, wengi wa hivyo, na ni kweli ni neema, na Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha umuman juu ya watoto wa kike. Walaysa dhakaru kal untha, bila shaka umuman, kwa ujumla watoto wa kiume ni bora kuliko watoto wa kike, kwa sababu ukiangalia majukumu anayosimamia mtoto wa kiume ni zaidi. Na ndio maana mama yake Maryam alayha salam alipojifungua mtoto wa kike akasema rabbi inni wadhatuha untha, kwa sababu ile kazi alikuwa ameweka nadhiri kuwa aifanye yule mtoto ilikuwa ni kazi yafanywa na mtoto wa kiume. Kisha akasema walaysa dhakaru kal untha wa inni samaituha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Kwa watoto wa kike ni neema kubwa kutoka kwa Allah, yambaghi al-ijtihadu fi shukri Allah 'alayha, yatakikana jitahidi mzazi katika kumshukuru Allah kwa neema kama hii. Fal abna'u faladhatil akbad, watoto wa kiume ni sehemu katika maini ya yule mzazi, yani kama maini yake yatembea katika ardhi. Walmu'nisuna lilaba'i wal ummahat, na wakiwa wema huwaliwaza wazazi wao wakiwa wema. Wa innama auladuna bainana akbaduna tamshi ala al-ardhi, ni watoto wetu baina yetu ni kama maini yetu yatembea katika hii ardhi, sehemu katika maini yetu. Law habbat ar-rihu ala ba'dihim lam tana'at 'ayni 'an al-ghamd, na kweli wakipatwa na matatizo maradhi jicho halilali kwa sababu ya kumshughulikia yule mtoto. Walakin qad takunu hadhihi an-ni'ma 'ala sahibiha ni'ma idha farata fiha wa dhayya'aha, lakini muona hizi ni'ma zaweza kugeuka ikawa ni adhabu kwa yule aliyepewa ni'ma kama hii, ikiwa hata ichunga akafanya upungufu akaipoteza. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Subhanallah, kuna baadhi ya watu waadhibiwa na mali zao na watoto wao hapa duniani, Allah awaadhibu na watoto wao na mali zao. Sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa hapa Allah awazungumza wale wanafiki, lakini ni kweli pia ikiwa mzazi atafanya upungufu katika kumlea mtoto wake, hugeuka yule mtoto badala ya kuwa ni neema ikawa ni nikma. Qala wa alayhi an yaquma bihadhihi almas'uliyyati al'azima, ni juu yake asimamie mas'uliyya haya makubwa. Wa bihadhihi al'amanati aljasimati ala akmali wajhi, hii amana kubwa aliyopewa aisimamie kikamilifu kabisa. Yaqulu rabbuna azza wa jalla inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah aliipa amana mbingu, ardhi na milima, majabali yote yakakataa. Ya Rabbi, hatuwezi sisi hiyo amana kuibeba, hatuwezi, bali wakaiogopa, kaogopa kubeba amana. Wa hamalaha al-insan, lakini mtu alipopewa yeye akaibeba ile amana. Innahu kana dhaluman jahula, asli ya mwanadamu ni mwenye kujidhulumu nafsi yake na ana jahal, ana ujinga. Na haya mawili haya utayaondoa bil ilmi nafi' wal amal salih. Bil ilmi nafi' ترفع عن نفسك الجهل ظلوما جهولا, وجينغا utaondoa kwa ilmu yenye manfaa. Na dhulma bil amal salih, kufanya mema. Hii ndio dawa yake, la sivyo atabakia katika asili yake. Wal iyad billah, asallallahu azza wa jalla an yaj'alna mimman yaqum bi hadhihi al amana ala al wajh alladhi yurdhihi subhanahu wa ta'ala anna, amin. Mabhath ya kumalizia itakuwa ni bayanu huquqi alwalidaini fi alislam. Tumezungumza sana kuhusu watoto, alhamdulillah. Sasa tugeuka kuwazungumzia wazazi na haki zao biidhnillah. Insha Allah tukikutana tena tutakuwa tuanza kuzungumzia haki za wazazi na namna gani watoto watakikana kuamiliana na wazazi wao. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.